Dobré ráno. A budem čítať dva texty pred Pavlovou kázňou. Prvý je z Jeremiáša 23. kapitoly, 1. až 6. verš. Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňajú stádo mojej pastviny, znie výrok Hospodina. Preto hovorí Hospodin, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud. Vy ste rozohnali a rozptýlili moje stádo a nedohliadali ste naň. Ja vás navštívim pre vaše zlé skutky, znie výrok Hospodina. Ja pozbieram zvyšky svojho stáda zo všetkých krajín, kam som ich roztrúsil, a opäť ich privediem na ich pastvu, bude sa im dariť a rozmnožia sa. Dám im pastierov, ktorí ich budú pásť, nebudú sa viac obávať alebo strachovať a nebude z nich chýbať, znie výrok Hospodina. Druhý je z listu Efeským, z 2. kapitoly, 13. až 18. verš. No vy, čo ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi.
Dobré ráno, bratia, sestry, priatelia. Názov dnešnej kázne som si dovolil dať takýto. Ako žiť vo svete bez múrov? Až takto trúfalo. Trúfalo preto, lebo sa môže zdať, že to dnes nie je vôbec aktuálna téma. Že je to kázeň pre inú dobu. Lebo názov Ako žiť vo svete bez múrov sa zdá, že do dnešnej doby sa nehodí. Že tak by sa oplatilo kázať tak pred 30 rokmi. Nie, že ako žiť vo svete bez múrov. Lebo pre 90. roky 20. storočia boli práve charakteristické pády múrov. A ten, ktorý to v niečom začal a charakterizoval a symbolizoval, bol pád Berlínskeho múru v roku 1989. A to potom bolo niečo, čo predznamenávalo iný pád toho, čo sme nazývali pád železnej opony. V tom čase sa múry borili a svet sa spájal. Dnes žijeme v markantne inej dobe. 30 rokov a spoločnosť a svet sa výrazne zmenila. Pred nejakým časom ohlásil maďarský minister zahraničných vecí, že jeho krajina vybuduje pozdĺž svojej južnej hranice 4 metre vysoký múr. A to preto, aby zachránil jeho krajinu, Maďarsko, od prenikania utečencov z Blízkeho východu a z Afriky. Snáď jeden z najznámejších predvolebných sľubov amerického prezidenta bol, že postaví masívny múr na americkej južnej hranici s Mexikom. Tiež preto, aby zabránil prenikaniu imigrantov z Latinskej Ameriky. Takéto múry sa však nenachádzajú iba v zahraničí. Už aj na Slovensku máme niekoľko múrov, ktoré oddeľujú sídliska bielých od rómskej komunity. A samozrejme, že tieto múry snáď nedosahujú významu toho Berlínskeho múru, no niečo veľmi výstižne vystihujú, niečo veľmi výstižne naznačujú. A to je podľa mňa to, že žijeme v úplne inej dobe. V dobe, ktorá je charakterizovaná stavaním múrov a nie ich búraním. Sme vo svete, kde sa viac a viac rozdeľuje ako spája. Peniaze sa viac a viac míňajú na zbrojenie a nie na úsilie o mier. A ako sme videli aj v posledných dňoch v Bratislave, ľudia, ktorí nie sú z nášho národa, sa nestretávajú so záujmom, ale s bitkou. Dôveru vystriedala nedôvera v pohľade do budúcnosti sme skôr skeptickí a pesimistickí, že čo sa stane. V tom čase, pred tými 30 rokmi, bol slovenský národ optimistickejší a plný nádeje. Tak som počul. Napriek tomu sa mi zdá, že aj keď tá doba je iná, že treba hovoriť o tom, ako žiť vo svete bez múrov. Nie preto, že by sa teraz o to všetci usilovali, ale preto, že to nikto nechce. Práve z opačného dôvodu, lebo spoločenské trendy asi by nemali byť takým hlavným orientačným bodom človeka alebo ľudí, ktorí hovoria, že sú veriaci. Naším orientačným bodom, našim trendom by mal byť Kristus. To, kto je a čo urobil. A týmto sa dostávame k tým dvom textom, ktoré sme mohli počuť. List Efezanom v 2. kapitole od 13. verša popisuje Kristov príchod do sveta, ktorý je charakterizovaný takými nasledujúcimi črtami alebo takými hodnotami. Počúvajte teraz, čo sa tam opakuje. Dvaja, blízky a vzdialený, múr, ktorý rozdeľuje, nepriateľstvo, cudzinci a prisťahovalci. No nie je to opis sveta, ktorý je podobný tomu nášmu? Ten starý text, ktorý sme čítali, zrazu dýchá aktuálnosťou. Píše sa tam o múroch a o rozdelení. Svet je rozdelený na my, na veľké my a na oni. Tí, ktorí veria správne a tí, ktorí neveria správne. Kde sa denne hovorí o cudzincoch a utečencoch. A zdá sa mi, že podobne, aj keď s iným dôrazom, rozpráva aj ten starozákonný text z proroka Jeremiáša. Tam Jeremiáš opisuje situáciu Izraela cez metaforu stáda. Ovce sú rozohnané do všetkých končín sveta, do všetkých strán. Izrael je rozdelený, je rozbitý. Spôsobili to pastieri a preto sa Boh rozhoduje, že pošle pastiera, ktorý bude podobný, ako bol kedysi kráľ Dávid. Pastiera, ktorý to stádo opäť spojí. A zdá sa teda, že z pohľadu listu Efezanom, týmto pastierom, týmto novým Dávidom je Ježiš Kristus. Takže dnes budeme rozprávať o tom, kto Ježiš Kristus je a čo urobil. Ako teda prišiel spojiť a čo spojil. Prekvapivo zisťujeme, že to, čo spojilo, je smrť. Kristova smrť. Apoštol Pavol rozpráva o Kristovej smrti, o tom, čo Ježiš urobil vo svojom tele a čo to znamená pre nás. Kristova smrť je teda zrejme udalosť kozmického charakteru, obrovského významu, na ktorý sa dá pozrieť z rôznych strán. A apoštol Pavol nám teraz chce nasvietiť jeho smrť z trochu nezvyčajnej strany. A urobíme to tak dneska, že toto nasvietenie, tento hutný text, ktorý sme čítali, si rozdelíme do troch takých aktov, do troch takých činov, ktoré tá Kristova smrť spôsobuje. Alebo čo robí. Tak prvý pohľad, prvý čin. Kristova smrť rozbila múr. Kristova smrť rozbila múr. Ako k tomu Pavol došiel? Čo je pre mňa veľká otázka, ale vyzerá to tak, že apoštol Pavol sa pozerá na Kristov život, pozerá sa na Kristovú otvorenosť voči rôznym ľuďom, voči prostitútkam, voči skorumpovaným úradníkom, voči zradcom národa, voči Samaritánom a malomocným a posadnutým ľuďom. A pozerá sa potom aj apoštol Pavol na to, čo sa odohrávalo v prvej cirkvi, kedy ľudia boli plnení Božím duchom a pristupovali k Bohu bez rozdielu na rasu, bez rozdielu na to, kto boli, či boli Židia alebo pohania, bez rozdielu na to, z akej krajiny pochádzali. A zdá sa teda, že apoštol Pavol vysvetľuje tieto veci tým, že hovorí, že to všetko zmenila Kristova smrť, lebo viete, čo sa stalo? Ona zbúrala múr. Kristova smrť zbúrala múr. O aký múr išlo? O čom to Pavol rozpráva? Aká stena nám tu bráni? A jedna z možností, ako tomu rozumieť, vzhľadom na to, že tušíme, že sa to asi týkalo vzťahu Židov a pohanov, je uvažovať o múre, ktorý vraj v chráme rozdeľoval nádvorie pohanov od vnútorného nádvoria, kde boli Židia. A že to tak bolo, vieme napríklad od starovekého historika Jozefa Flávia, ktorý zapisoval históriu židovského národa, ale tiež preto, že sa v roku 1971, až tak neskoro, našiel jeden z pilierov múru, ktorý takto rozdeľoval miesto pre pohanov, vzdialených, a miesto pre Židov, blízkych. A na tom múre bol nápis, teda toto sa z neho dochovalo, ktorý znel zhruba takto. Žiadny človek inej rasy nesmie vkročiť poza tento múr do vnútorného nádvoria chrámu. Kto tak urobí, bude sám zodpovedný za smrť, ktorá ho stihne. Teda nikto inej rasy, nikto nežidovského pôvodu nemôže prejsť poza tento múr. A keď ste to tak urobili, tak to je vaša vlastná chyba. Tá smrť na vás dopadne vašou vlastnou vinou. Čiže múr, ktorý fyzicky oddeľuje tých, ktorí sú ďaleko, od tých, ktorí sú blízko. To je jeden možný pohľad. Ale ten náš text sám o sebe, zdá sa mi, ukazuje určitý kľúč, o aký múr sa tu jedná. Počúvajte, veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. A teraz, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami. Keď spojíme tieto dve vety, tak vidíme, že ten múr, ktorý rozdeľuje, je zákon prikázaní s nariadeniami. Že to, čo je fyzické, má aj nejaký svoj vnútorný predpoklad. Tak ako keď sme sa rozprávali o Berlínskom múre, to bol tiež fyzický symbol niečoho, čo mal nejaký vnútorný predpoklad. A to bolo rozdelenie na východnú a západnú Európu. A tiež zrejme aj ten fyzický múr v chráme mal svoj nejaký predpoklad. A ten predpoklad už je tu. V tej knihe. Židovský zákon, ktorý rozdeľuje na tých, ktorí sú blízki a na tých, ktorí sú vzdialení. Zbúraný múr je teda zákon, ktorý prestal platiť. Už neplatí, hovorí Pavol. Šokujúcu informáciu. Zákon neplatí. Aby som túto šokujúcu informáciu lepšie pochopil, tak som sa snažil dôjsť k tomu, čo presne tam Pavol píše. A v gréčtine sa teda spomína, že tu ide o zákon prikázaní, ktorý je vyjadrený v dogmách. A to už poznáme. Dogma, nejaké nemenné nariadenie. Takto by to malo byť a takto by to byť nemalo. Ľudia, ktorí sú veriaci, by sa mali takto správať a takto by sa správať nemali. Dogmy, ktoré rozdeľujú na my a na oni. Čo sa smie a čo sa nesmie. A predstavte si, Kristus dogmy zrušil. Čo neviem, či berieme vážne, keďže každá cirkev má svoje dogmy. A vzdialených tak urobil blízkymi, lebo ich už nič nerozdeľuje. Všetci sme na tom takisto. Šokujúca informácia to je aj preto, že samotný Kristus predsa hovorí v Matúšovom evanjeliu, že neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. Ako sa teda k tomu postaviť? Ako rozumieť týmto dvom biblickým textom, ktoré si zdanlivo odporujú? Zdá sa mi, že Kristus neprišiel povedať, že to, čo bolo povedané predtým, čo Boh robil v starej zmluve, bolo nedostatočné alebo nedokonalé. Zákon, ako sa spomína v liste do Ríma, je svätý, spravodlivý a dobrý. Problém zákona bol, že nikoho nedokázal urobiť svätým, spravodlivým a dobrým. Ale tým, že Kristus takýto bol, tým, že Kristus presne takto naplnil zákon, tým, že Kristus bol svätý, spravodlivý a dobrý, tak tým sa mení poriadok veci. Mení sa okrem iného aj to, že dnes už zákon nerozdeľuje ľudí podľa dogiem, podľa pravidiel. Kristus búra toto rozdelenie. Takže to je prvá vec. Kristus prišiel a rozbil múr. Múr, ktorý je akékoľvek nariadenie, akákoľvek dogma. Každý z nás má nejaké dogmy v sebe, že takto by to malo byť a takto by to už určite byť nemalo. Že správny kresťan sa oblieka takto a takto sa už určite neoblieka. Že správny Prešovčan má takýto vzťah v Bratislave a takýto určite nemá. Že správny CBčkár má takýto názor na katolíkov a takýto určite nemá. A k týmto dogmám sa treba stávať s takou ľahkosťou, lebo Kristus ich búra. Zrejme stále k niečomu slúžia, ale nemajú oddelovať na my a oni. Na ľudí, ktorí sú mi blízko a na ľudí, ktorí sú mi ďaleko, vzdialení. Na to, čo sa patrí a na to, čo sa nepatrí. Nie je to ten hlavný ukazovateľ. Druhá vec, ktorú Ježišova smrť robí. Prišiel zmieriť. Kristus prišiel zmieriť. Zmieriť vzdialených aj blízkych s Bohom. A to je opäť trochu prekvapivé vyjadrenie. Prekvapivé pokračovanie. Nečakané druhé dejstvo nášho príbehu o Ježišovej smrti. Doteraz totiž ten obraz fungoval na polarite vzdialených a blízkych. Tak ten svet fungoval. Sú niektorí, ktorí sú ďaleko, za tým múrom, a sú tí, ktorí sú Bohu blízko. Ale teraz Pavol hovorí, že vzdialených aj blízkych zmieril s Bohom. Blízky zrejme nie sú najbližšie. Prekvapivo. Aj blízky potrebujú zmierenie. Ježiš na jednu stranu síce búra dogmy, na druhú stranu ale hovorí, všetci sme vlastne vzdialení. Vzdialení aj blízky musia byť zmierení s Bohom. Aj blízky má niečo, čo mu musí byť odpustené. Ani blízky nie sú v poriadku. Aj blízky sú vzdialení. To by sme si asi mali vziať k srdcu. Lebo tá predstava, že my sme v poriadku a ľudia, čo prichádzajú zvonku alebo z inej cirkvi, alebo zastávajú inú teológiu, že tí ľudia potrebujú zmenu, tak tá predstava je mylná. Že my sme tí, ktorí Krista poznali, my sme tí, ktorí sú blízko a tí ľudia, čo sú za tým múrom vonku, sú ľudia, ktorí sú vzdialení. Tí potrebujú zmenu. My sme v pohode. Alebo keď to rozťahneme trochu širšie, tak tí cudzinci a utečenci z iných krajín, ktorí teraz prichádzajú znečistiť tú našu kresťanskú Európu, tí potrebujú byť zmierení alebo nejakým spôsobom ukáznení. Cudzinec, ktorý bráni ženy v noci na ulici, ale rázne je mu vysvetlené, že my sme tu doma a on sa nemá čo do nás starať. Tí by sa mali prispôsobiť. My sme v poriadku. My vieme, ako tu má byť. Tu je to dobré. Vzdialení aj blízky, ale potrebujú obaja zmierenie s Bohom. A možno potrebujú práve tí blízky zmieriť ten pocit výnimočnosti, výlučnosti, ten dojem, že my sme blízko, že my už nemáme čo meniť. Možno, že to je tá hlavná prekážka. Že aj tí blízki sú v skutočnosti vzdialení. Tretie dejstvo. Už sme teda počuli, že Kristova smrť zbúrala múr. A neviem, či si všímame tú šokujúcu správu, že to je taký zvláštny čin, že smrť búra nejaký múr. Tiež sme počuli, že zmierila tá smrť blízkych aj vzdialených s Bohom. A teraz do toho čítame, že smrť je vlastne nové narodenie. Respektíve, že Kristovo ukrižovanie je novým stvorením. Jeden svet skončil a druhý začal. Teraz dočítam ten 15. verš. Zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Smrťou Kristovou sa niečo nové vytvára. Tu je nové stvorenie. Jeden svet skončil a druhý začína. Zrazu je tu nový človek. Z dvoch starých a rozdelených bytostí je tvorený Kristovou láskou jeden. Z pohanov a židov, zo slobodných a otrokov, z mužov a žien. Spolu sa vytvára jeden nový človek, jedno nové telo. Tým, že Kristus búra dogmy, tak prináša život a hodnotu aj tým ľuďom a skupinám, ktoré boli medzi nami považované za menej cenné. A v tom mám pocit, že toto nové stvorenie je podobné tomu starému. Boh láskou tvorí svet a Boh láskou posiela svojho syna, aby za nás zomrel. A znova je to stvorenie. A tam sú všetci, ktorí zobrali Krista ako svoju cestu. Zrazu pozrite sa, jeden nový človek. Čo toto znamená? Aké to má dôsledky? Na jednu stranu to znamená, že je treba zanechať staré kategórie, tlieť so starým človekom v hrobe. Nechať ich tam. Už nikto nie je prišalec. Už nikto nie je cudzinec. Nikto taký neexistuje v Božom ľude. Pavol hovorí, všetci sú domáci. Rozdelenie na kresťanov a blízkych protestantov, evanjelikálov, rozdelenie na vzdialených kresťanov a blízkych protestantov, evanjelikálov, treba brať s ľahkosťou. Neplatí už, že ja som ten CBčkár, rodený a odchovaný a tam sú tí iní. Všetci sú jedno v Kristovi. Nikto nie je vzdialený a nikto nie je blízky. Teraz je tu úplne nový človek. Úplne nové pravidlá. Tie staré zomreli. Ten starý múr prikázaní je zbúraný. Je tu len jeden ľud, jedno stádo, podľa Jeremiáša, jeden človek. Čo tiež znamená, nie že tí prichádzajúci by sa mali stať ako my. My tu máme nejaké pravidlá, nejakým spôsobom žijeme a vy sa tomu prispôsobte. Tiež to neznamená, že my by sme sa mali prispôsobiť a zmeniť podľa toho, kto príde. Ale všetci musíme urobiť krok dopredu. Je tu nejaký pohyb, nejaké naznačenie. Vždy je treba vytvoriť niečo nové. Je to povolanie k životu, v ktorom sa nebojíme tvoriť nové veci. Nový človek sa rodí. Čo to znamená prakticky? Aj keď si uvedomujem, že slovo prakticky je tak trošku nadnesené slovo, ale čo to znamená pre náš konkrétny život? Tak samozrejme, najbližšia aplikácia sa odohráva na rovine spoločenstva veriacich. O tom to je, o tom list Efezanom je. List Efezanom vytvára cirkev bez múrov. O tom to má byť. Pred 30 rokmi bol vo viacerých zboroch cirkvi bratskej taký slogan, o ktorom ja som iba počul, a to bolo otvorená cirkev v otvorenej spoločnosti. Že to je to, čo chceme byť. A niečo z toho by malo pokračovať. Otvorená cirkev v postupne uzatvárajúcej sa spoločnosti. Spoločnosť sa mení, ale cirkev musí ostať bez múrov. Lebo toto je miesto, kde dogmy musia byť zbúrané. Nemôžu hrať hlavnú rolu. Toto je miesto, kde nikto nemá byť cudzinec. Všetci sú domáci. Toto je priestor spojenia a tvorenia nových vecí, lebo tu sa tvorí nový človek. Samozrejme, všetci asi vieme, že to tak v cirkvi nie je. Cirkev je práve to miesto, kde sa stavajú múry. Je to práve to miesto, kde vládnu nariadenia, kde sa často rozpráva v termínoch my a oni. A kde nie je nové stvorenie. Ale skúsme taký byť. Skúsme sa viac otvoriť. Skúsme urobiť krok k bratovi či sestre, ktorí ma už dlho hnevajú a s ktorými už roky nesúhlasím, a skúsme prejaviť záujem. Záujem o ich životy. Skúsme hľadať zmierenie v našich vzťahoch. Skúsme k novým prejavom života v našom spoločenstve, k novým aktivitám, k novým ľuďom nepristupovať podozrievavo, s obavou, že čo to vlastne bude. Ale skúsme byť otvorení so záujmom. A aj keď tento text samozrejme hovorí o spoločenstve veriacich, tak nemôžeme sa neopýtať, ako táto skutočnosť, že Kristus búra a tvorí nové, ako to môže ovplyvniť spoločnosť, v ktorej žijeme. Ten prechod nie je bez problémov a má rôzne nevýhody, alebo ťažko sa to dá tak bez všetkého urobiť, ale možno sa dá aj niečo povedať. Minimálne sa mi zdá, že tam, kde sa búrajú múry, tak tam je Kristov duch. A tam, kde sa stavajú múry, tak tam to dýcha strachom, tam to dýcha výlučnosťou a tam to dýcha nedôverou. A to nie sú hodnoty Kristovho evanjelia. Boh stále hľadá pastierov, ktorí budú ľudí spájať a ktorí budú budovať mosty. Pastierov, ako je Dávid, a možno pastier, ako môžeme byť aj my. A možno cirkev má práve tú možnosť byť takým ostročekom pozitívnej deviácie, kedy vytvára ľudí, ktorí sa aj v tej spoločnosti zastanú za to, že sa múry medzi ľuďmi budú viacej búrať ako stavať. Že sa bude hľadať zmierenie a že sa bude vytvárať niečo nové. Podľa nových pravidiel. Podľa Božej lásky a podľa toho symbolu Kristovej smrti. Tak nech sa nám to aspoň trochu darí. Amen.